ESSE Science Award, ocenenie pre výnimočné vedecké osobnosti, štartuje už 6. ročník. Tohtoročnou témou je budúcnosť našej planéty a v dnešnom špeciáli sa na túto tému pozrieme pohľadom 4 rôznych vedcov z rôznych oblastí vedy a pozrieme sa na to, že v ich oblastiach, ako táto téma rezonuje a ako ich výskum rezonuje s touto témou. Niektorí z nich už u nás v relácii boli, niektorí ešte nie, o to radšej som, že sa dnes môžeme porozprávať. A o týchto výzvach sa budeme rozprávať s Alexandrou Bražinovou, ktorá je prednostkou Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v rámci vedeckého výskumu sa zaoberá epidemiológiou infekčných a neprenosných chorôb. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Ďalším hostom je Martin Weinhardt, experimentálny jadrový fyzik a podpredseda Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa na jadrovú štruktúru izotopov s nepárnym hmotnostným číslom. Vítaj, Martin.
Príjemný dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že si prišiel. Ďalším hostom je Andrea Madarasová-Gecková, my sme sa už videli v relácii, ktorá pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šachvárika v Košiciach. Viac ako 20 rokov sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a výskumu v oblasti psychológie zdravia na Slovensku a v Česku. Vítej.
Ďakujem za pozvanie.
Že si prišla. A posledným vedeckým hosťom je, dovolím si povedať, že kolega Samo Kováčik, ktorý teda je najznámejší asi zo svojej skôr popularizačnej činnosti, čo sa týka vedy. Ale okrem toho je teoretický fyzik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a súčasne na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity a zaoberá sa modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Samo, vítaj.
Ahoj.
A je tu s nami aj Pavlina Bemerová za ESSE Science Award. Pavli, vítaj.
Dobrý deň.
Som rád, že ste všetci prišli. A začnem, Pavlina, rovno s tebou. ESSE Science Award 6. ročník. Čo nás čaká?
My sme otvorili nominácie do tohto ročníka. Ako si správne povedal, tak je to už 6. ročník, čiže už máme za sebou 15 laureátov v našej histórii, takže úplne si spomínam, keď sme začínali s malou dušičkou, že či nám to pôjde, tak verím, že už tých 5 ročníkov dokázalo, že to naozaj je hodnotné ocenenie. A teraz sme otvorili nominácie, budú otvorené do 25. apríla, takže všetkých skvelých slovenských vedcov a vedkyne pozývame do tohto nominačného procesu. No a gala večer plánujeme na október, už tradične teraz 2024. A ešte hosti prezradiť nemôžem, ale určite budú opäť skvelí, vrátane teda nositeľky alebo nositeľa Nobelovej ceny, ktorý zvykne predsedať našej komisii. No a plánujeme aj jednu diskusiu, ktorá už môžem povedať, že by sa mala odohrať v budove Slovenského národného divadla. Takže verím, že to bude veľkolepá akcia v tom októbri.
Takéto diskusie bývajú vždy súčasťou ESSE Science Awards, vždy väčšinou buď predseda poroty, alebo niekto aj iný z členov poroty, ktorí sú zaujímaví teda svojim výskumom, sa týchto diskusí zúčastnia. Čo je ešte okrem toho nového v rámci ESSE a podpory vedy na Slovensku? Spomínala si pred reláciou nejaké novinky?
Nahral si mi aj s tým nositeľom Nobelovej ceny. Nám sa vlastne podarilo už raz v minulosti vďaka Kipovi Thornovi nafundraizovať určitý obnos peňazí s osvietenými slovenskými donormi a z toho sme vlastne zafinancovali dvoch potenciálnych žiadateľov ERC. Jedným z nich je aj tuto Martin Weinhardt. No a na to ERC ešte čakáme, kedy úspešne snáď ho na Slovensko prinesie. No a podarilo sa nám podobnú vlastne aktivitu zreprodukovať. No a pripravujeme jednu takú navyše vlastne grantovú výzvu spolu s organizáciou Civita, ktorá bude zameraná na zlepšenie podnikavosti a podnikateľského myslenia vedcov, akademikov, tak verím, že toto je napríklad veci, ktoré prinesú zase nejakú novú tému do toho, čo, na čom pracujeme. Okrem toho máme teraz akurát vypublikovaných víťazov grantovej výzvy popularizácie vedy, takže tým samozrejme gratulujeme. No a To je, ešte plánujeme veľkú akciu, ale verím, že k tomu sa ešte dostaneme v našej diskusii.
Okay.
Či? Prezradím už teraz?
Prezrať kľudne aj teraz.
Tak v máji plánujeme na tom vlastne, celý náš tým teraz intenzívne pracuje, veľký festival popularizácie vedy, ktorý príde na Slovensko a my sme jeho partnerom Starmus Festival, zameraný na komunikáciu vedy a hudobnú produkciu, kombináciu vedy a hudby, umenia. Tak to je veľká aktivita, ktorá príde v máji.
Tak detaily si povieme potom. Dobre. Budúcnosť planety Zem. To znie tak, že ideme vyriešiť za hodinu svetový mier, ako sa zvykne povedať. Ale predsa len, každý z vás sa venuje nejakej špecifickej oblasti vedy a možno v tej svojej oblasti vidíte nejaké zásadné problémy, ktoré naozaj ovplyvňujú našu budúcnosť a ktoré môžu spôsobovať problémy v budúcnosti. A ja začnem s tebou, Saša. Čo to je v tvojej oblasti? To znamená v epidemiológii, ale možno aj vo vzdelávaní, lebo ty sa teda venuješ veľmi intenzívne aj teda problematike vzdelávania.
Epidemiológia je široký odbor. V epidemiológii sa venujeme výskytu ochorení a ich determinantov. To znamená, venujeme sa, alebo teda epidemiológovia sa venujú akýmkoľvek ochoreniam alebo zdravotným stavom. Ale aby som to zjednodušila, také dve základné oblasti sú epidemiológia infekčných ochorení a epidemiológia neprenosných ochorení. A teraz na tej globálnej úrovni v oblasti infekčných ochorení tie najväčšie výzvy sú viaceré. Je to najmä antimikrobiálna rezistencia s tým, že pribúdajú mikroorganizmy, ktoré sú multirezistentné, sú rezistentné na viaceré antibiotika. A čím ďalej, tým častejšie sa stáva, že pacienti zomierajú na bežné ochorenia, ako napríklad pneumónia, pretože ich nemáme čím liečiť, pretože práve majú takéto multirezistentné patogény. Okrem toho, okrem teda tejto narastajúcej rezistencie, ďalšou oblasťou v infekčných ochoreniach sú tzv. Emerging diseases, to sú také objavujúce sa ochorenia nové a potom aj re-emerging, čiže také znovu objavujúce sa, ktoré sme už potlačili, ale znovu sa objavujú z viacerých dôvodov. Z tých objavujúcich sa sme tu za posledných 100 rokov, alebo teda za posledné 10 ročia mali jednak vírus HIV, potom SARS, MERS a teraz teda koronavírus SARS-CoV-2, Ebola a tak ďalej. A musíme počítať s tým, že v dôsledku mnohých procesov, ktoré sa dejú, klimatické zmeny, urbanizácia a tak ďalej, sa budú objavovať tieto ochorenia nové. No a potom sa objavujú ochorenia, ktoré sme už potlačili, alebo teda mysleli sme si, že sme ich potlačili, ale znovu sa objavujú mnohé preto, že stúpa spochybňovanie očkovania. Sú to ochorenia, ktoré teda sme dostali pod kontrolu vďaka očkovaniu, ale v dôsledku vývoja za posledných 20 rokov, povedala by som,
antivaxerské
hnutia, alebo ľudia, ktorí necelkom majú dostatok informácií a sú potencovaní tými naozaj presvedčenými antivaxermi, sa rozhodnú neočkovať svoje deti. Preto tu znova máme osýpky, teraz veľký problém, čierny kašel a mnohé ďalšie ochorenia. No a z tých neprenosných, ešte by som to dopovedala, tam je zase viacero takých globálnych problémov. Za všetky spomeniem najmä to, že vďaka všetkým výdobytkom v rámci verejného zdravotníctva a celkovo progresu spoločnosti žijeme ako globálna populácia čím ďalej tým dlhšie, predlžuje sa dĺžka života, ale tým sa nám aj zväčšuje populácia starších ľudí, ktorí žijú s ochoreniami. A teraz poviem to tak, možno nie pekne, ale narasta záťaž, ktorú tieto ochorenia predstavujú pre spoločnosť. Takže v rámci toho epidemiologického sledovania sa snažíme prísť na to, ktoré faktory pomôžu ľuďom žiť zdravšie a dlhšie.
Áno, že nie je úplne super, keď sa niekto dožije 90-ky, ak od 60-ky už je ťažko chorý.
Áno, presne tak.
Samozrejme je. Ešte jedna otázka mi napadla, keď si hovoril o tom rozširovaní niektorých aj chorob, či už infekčných, alebo aj v tejto neinfekčnej oblasti. Je vidieť nejaký zásadný rozdiel medzi rozvinutými krajinami a rozvojovými krajinami?
Určite áno.
Máme veľkú časť populácie, ktorá žije v nejakých možno rozvojových až polorozvojových krajinách alebo smerujúcich možno k rozvinutejšiemu systému, tam je veľmi veľa ľudí zase ako z hľadiska počtu.
Samozrejme, že je rozdiel vo výskyte infekčných ochorení. V chudobných krajinách je väčší výskyt tých najrychlejšie sa šíriacich ochorení, to znamená vzduchom a fekálno-orálnou cestou prenosných, oproti tým rozvinutým krajinám. Čo sa týka neprenosných ochorení, tak najväčšiu záťaž predstavujú tie najvýznamnejšie, alebo teda najsmrtnejšie a najväčšiu chorobnosť spôsobujúce neprenosné ochorenia, to znamená kardiovaskulárne a na druhom mieste onkologické, v tých krajinách low middle income, ktoré sa dostávajú, ktoré bohatnú a tá spoločnosť, tá populácia sa začína inak stravovať, narastá tam obezita, narastá tam výskyt diabetu a to sú veľké populácie. Takže v tej globálnej štatistike to výrazne proste posúva výskyt týchto ochorení, teda v zmysle, že je ich čím ďalej, tým viac.
Čiže tam môžeme očakávať asi tú najväčšiu záťaž v budúcnosti.
A ešte, aby som to dopovedala, teda vo vyspelých krajinách, takých tých, medzi ktoré patríme aj my, najvyspelejších, je veľký problém v tomto zdraví populácie, veľké rozdiely medzi populačnými skupinami. Máme majoritu, ktorá je na tom dobre, ale máme tu skupiny ľudí populačné, ktoré sa dožívajú o 20 aj viac rokov menej a teda majú oveľa vyššiu chorobnosť. Čiže toto je tiež problém, ktorý musíme riešiť ako spoločnosť.
Mňa to privádza rovno k tebe, Andrea. Neviem prečo.
Ja som tak tešila, že bude preskok na fyziku.
No nie, ako tu sa to vyloženie ponúka, pretože to, čo Saša hovorí, je v zásade predpokladám, že smeruje k tebe, takže ty sa venuješ aj teda zásadným spôsobom vylúčeným komunitám, čiže asi hovoríme o týchto komunitách na Slovensku.
A netýka sa to len vylúčených komunít, ale týka sa to vlastne vôbec toho človeka ako takého, toho jeho, akým spôsobom on vníma, akým spôsobom si vyberá informácie, ako s tými informáciami pracuje a čo ho potom vedie k rozhodnutiu, lebo ten človek nakoniec sa musí sám rozhodnúť, ako sa bude proces, ako v tom svojom živote správať, či vyhľadá, nevyhľadáva pomoc, či sa bude správať rizikovo, alebo či sa bude správať zdravie podporujúco. A to je taká ako vlastne tá najväčšia technológia, ktorú nevieme, nevieme, ale my už vždy tak ako keby podceníme, že strašne sa tešíme, že sme objavili očkovanie a myslíme si, že to vyrieši problém a potom pri covide zistíme, ale nakoniec nám to tí ľudia kazia, ako v tom myslím, že vlastne oni nereagujú takým spôsobom, ako by sme chceli, že teda sa potešia a budú spolupracovať. To znamená, ten spôsob, ako oni spracujú tú informáciu, ako ju vnímajú, či ju vnímajú ako pomoc, alebo či ju vnímajú ako ohrozenie, či budú spolupracovať, nebudú spolupracovať, nakoniec rozhodne o tom, že aj keď donesiete ten najlepší technologický zázrak, či z toho bude veľký úspech, alebo či z toho bude jedna veľká katastrofa, ktorú ani nebudete potom vedieť, ako keby vysvetliť tým ľuďom, lebo už sa na to nabalia všetky tie ďalšie mýty okolo toho a je veľmi ťažké potom z toho von, lebo nakoniec ani v tej medicíne a v žiadnej vede nič nie je čierne, nič nie je úplne jednoznačné. Je to veľmi komplexné, veľmi zložité a veľmi to vyžaduje dôveru. A tá kríza dôvery sa ako keby prehlbuje a to, čo je možno podľa mňa teraz na to doplácame, na to, že sme to tak dlho ako keby zanedbávali, že my sme sa potešili tomu technologickému výdobytku digitálnych technológií a šírenia informácií a všetkého a neupratali sme to. Ani sme to nezabezpečili. A ja napríklad už mám spätnú väzbu z tej adolescentnej populácie alebo z tej pubescentnej populácie, ktorá hovorí, že my sme závislí na tých technológiách, ale nie v zmysle tej ako fyziologickej závislosti, ale akože nevieme sa bez nich pohnúť. Tam sú všetky naše informácie, ale je to veľmi, nevieme sa v tom orientovať, nie sú tie informácie validné. Keď to vypadne, tak sa nevieme robiť veci, ktoré by sme chceli robiť. A to je vlastne ten problém, ktorý musíme teraz začať dávať do poriadku a možno, že začať tou poctivosťou vôbec toho napríklad toho, čo robí samo, že vlastne prezentuje tú vedu tým zrozumiteľným spôsobom, ktorým potom dá vedieť, že dá sa tomu rozumieť, dá sa tomu veriť, je to naozaj tak. A to znamená, to je jedna vec, ale potom aj to budovanie toho, tej dôvery, že viem sa na to spoľahnúť a potom vlastne začne aj to vyberanie, lepšie triedenie tých informácií a potom nastane aj tá spolupráca, ktorú potrebujeme. Ale je to ešte veľmi veľa práce a veľmi veľa rešpektu k tomu, že tí ľudia naozaj majú právo sa cítiť ohrození alebo naopak sa cítiť bezpečne niekde a že nestačí im to len doniesť a položiť a rob to, ale že vlastne musí to byť pre nich, musím ich aj presvedčiť o tom, že to je pre nich bezpečné a dobré alebo napríklad rešpektovať, že sa toho môžu báť, obávať a že čo teda s tým urobiť, aby to tak nebolo. No tak to len v skratke.
No to je práve, ja chápem, že nemôžeš mať ako úplné riešenie tohto problému, ale kde vidíš náznaky alebo potenciál pre to, aby sa podarilo tú situáciu aspoň nejakým spôsobom zlepšiť, lebo naozaj to vnímame a k tomu sa ešte dostaneme možno v tej druhej časti diskusie hlbšie ešte trochu, čo sa týka všetkých hoaxov, dezinformácií a podobne, ale že kde vidíš tie náznaky alebo smery, ktorými sa dá pustiť, aby sme pomohli tým ľuďom dokázať si triediť veci, dokázať nejakým spôsobom...
Jedna tá časť je určite tá robiť tie nové technológie spoľahlivejšie, validnejšie a kvalitnejšie, lebo oni tu sú. A to až do takého toho detailu, že niekomu, kto je v nich zručnejší, sa zdá, aké to je jednoduché a ľahké, ale vlastne, keď sa na to pozrite, je v tom hrozný bordel. Každá aplikácia vyzerá inak a je to strašne zložité. To znamená, oni samé musia byť od tej podstaty, akým spôsobom sa ovládajú, až po to, čo z nich človek dostane, veľmi spoľahlivé, upratané ako validné, ako keby kontrolované nejakým spôsobom, aký obsah kam sa dostane, aby boli spoľahlivé, aby sa vlastne ako keby, aby sme, tak ako teraz, alebo teda tá predchádzajúca generácia vedela, ktorú knihu zoberie do ruky, alebo že to len niekto povedal, to je kniha a viem, že to je viac, to znamená, aj v tomto musí byť tak upratané. A tá druhá vec je naozaj ten vzťah k tým ľuďom ako takým. A to začína už naozaj od toho, akým my napríklad na Slovensku veľmi málo pracujeme s takouto základnou participatívnosťou. A ako keby sme si z tej predchádzajúcej éry doniesli, že ja poviem, ty budeš. Ja už som to tu raz vravela, že ale človek nie je vlčiak a ani vlčiak to takto nerobí. A takže ako keby vrátiť späť do toho, ja poviem a ty urobíš to, o to takéto participatívne, že ja sa ťa opýtam, čo potrebuješ, ja sa ťa opýtam, či tak, ako ti to dávam, je to v poriadku, ja ťa zapojím do celého toho procesu. Ja považujem za dôležité to, aby si sa ty cítil vlastníkom toho riešenia a ja sa aj budem starať o to, aby tá implementácia toho, čo ti prinášam, bola úspešná, čo je hrozne ťažké, lebo to je pracné, dlhé, náročné, ale už teraz napríklad vieme, že to nebudeme môcť preskočiť a to je od školy až cez poskytovanie zdravotnej starostlivosti až po tú sociálnu sféru, ktorú vykonáva, aby naspäť ten človek nám začal veriť, že je súčasťou toho celého, že to tak je. Ale to je hrozne veľa práce a hrozne veľa vzdelávania aj o tom, ako to tí ľudia v tej hlave majú, ako sa o tých veciach rozhodujú kvôli čomu sa rozhodujú tak, ako sa rozhodujú v tých situáciách, bez toho, aby sme hovorili, že to je hlúpe, lebo to málokedy je hlúpe, to je to najrozumnejšie, čo v tej chvíli oni vedia urobiť.
Toto je jedna z vecí, na ktorú ja narážam pravidelne a to je možno aj dôvod, prečo sa snažím nejakým spôsobom, aspoň podobne ako samo, skutočne sa riešiť otázku komunikácie aj vedy, ale teda aj iných dôležitých vecí, lebo to vnímam v tom, že ľudia často dostanú veci len nejak naservírované a neexistuje spätná väzba, na ktorú by niekto aj zase zareagoval, že vlastne to nemôže byť, že možno ani len, že jedna výmena, ale že skutočne ide zrejme o to, že to musí byť trvalá obojstranná komunikácia, ktorá je náročná. Samo, ako sa tebe darí obojstranne komunikovať? Možno aj s divákmi, poslucháčmi tvojich popularizačných?
Tu si asi musím zaklopať na drevo, že celkom dobre sa myslím si, že darí. Niekedy je to samozrejme také, že príde 100 komentárov, nedá sa na všetko zareagovať, ale mám pocit, že aj okolo celovedátora vznikla taká komunita, že keď niekto napíše niečo, opýta sa, tak mu iný človek väčšinou slušne odpovie, že Ja som bol veľmi často milo prekvapený, že napísal som nejaký príspevok, potom som 2 dní nepozeral, čo sa tam deje. A keď som tam potom prišiel, tak som bol, že wow, niekto dal dobrú otázku, nejaký dobrý protiargument a niekto iný na to zareagoval. Takže mám pocit, že dá sa to nejako kultivovať, ale treba asi v niektorých oblastiach ísť trošku vzorom. Že keď človek pôsobí na sociálnych sieťach, vždy má najväčší zásah, keď začne byť veľmi útočný, agresívny a že to vždy má najvirálnejší potenciál, tak tlmiť takéto svoje chute, radšej si povedať, že nech sa to dostane k menšiemu počtu ľudí, ale neísť zase v tomto zlým príkladom. Čiže aj keď s niekým nesúhlasím, tak sa to snažím dať najavo nejakým kultivovaným spôsobom. Oveľa je väčšia pravdepodobnosť potom, že sa mi dostane nejaké reakcie z druhej strany, lebo keď niekoho urazím, tak tam v podstate diskusia skončila. Čiže keď chcem s niekým diskutovať, nemôžem ho uraziť rovno prvou vetou, lebo tam sa to potom celé utne. Takže možno sa snažiť nejako tak slušnejšie s tými ľuďmi komunikovať a potom sa častokrát stane, že boli sme niekde na besede a prišiel chalán a povedal, že všetko super, fandím vám, ale nepáči sa mi, čo rozprávať o jadrovej energetike, lebo však to je také nebezpečné a podobne, hej. Ale tiež som povedal, že vysvetlil som, že tiež som to kedysi vnímal inak a potom som to a to, som na to prišiel a za 10 minút sme už boli, nechcem povedať, že rovno išiel akože
pracovať do Jaslovského no,
bohu. Áno, presne, že posielal životopis rovno, ale minimálne si vypočul ten môj uhol pohľadu. Keby som ho rovno povedal, že nevzdelanec, neviem čo, čo chceš uholné elektrárne až do smrti, ne, tak tá diskusia by skončila. Takže v tomto mi príde, že sa strašne v mnohých oblastiach vyhrotila tá, nie že diskusia, že vyhrotil sa už len ten slovník a ten potom utlmi mi hociakú diskusiu. Takže v tomto sa snažím byť taký, že občas odola tomu nutkaniu, že niekomu tak dobre odvrknúť. Pozeráme všetky tie seriály, počúvame, neviem čo, kde ľudia majú také dobré comebacky, tak človek má také nutkanie, že a teraz si to natrem a bude to zábavné.
Hej, niekomu, hej.
Hej, takže občas len tak proste, že radšej byť taký pokojnejší.
Dobre, poďme k tomu, čomu sa ale venuješ ty ako profesionálne. A teoretická fyzika je samozrejme považovaná za jednu z vecí, ktorá má nám vysvetliť, že vlastne ako ten vesmír funguje a ako tu vlastne, z čoho sme zložení a že tá stolička tu vlastne nie je a napriek tomu na nej sedíme. Ale teda, že, kde ty vidíš tie najväčšie výzvy? V tej tvojej oblasti, čo je také?
Podľa toho, čo zoberiem ako svoju oblasť, lebo keď to zoberiem ako celú fyziku, že ak by som si mal, ak by teraz prišiel Jean a povedal, že môžem jednoprene, že v jednej oblasti fyziky sa podarí tento týždeň zázračný objav, tak by som si asi prial v oblasti napríklad, že buď obnoviteľných zdrojov, alebo niečo, čo nám pomôže dostať pod kontrolu klimatickú zmenu. Že keby som mal na výber, že detekcia nového typu gravitačných vln, alebo fotovoltika s 90% účinnosťou, tak síce by ma strašne lákol, ale potom by som sa prehovoril.
Ja, ale človek pochopí, áno. Že...
áno, presne. Čiže tu by som si veľmi prial, aby nastal nejaký progres. Našťastie na tom pracuje veľmi veľa ľudí. Na druhej strane asi v tejto oblasti netreba byť technooptimista, dúfať, že príde ten džin a niečo takéto nám dopreje. Mm. Ale že toto sú tie oblasti, kde si myslím si, že veľa pozornosti sa smeruje. Mm. Na druhú stranu sme sa rozprávali o tej fragmentizácii spoločnosti, že ako sa postupne tak triešňuje. A podľa mňa, že spoločnosť občas potrebuje mať niečo, na čo je spoločne hrdá. A napríklad, že keď sa pozrieme napríklad Ameriky, tak to bolo, že keď pristávali na mesiac, tak to všetci si pamätajú, ako pozerali v televízoroch, teda tí, čo už vtedy boli na svete a akí boli hrdí vtedy. Myslím si, že minimálne časť Európanov bola hrdá, keď sa v Európe objavil Higgsov bozón a podobne. A tu mám pocit, že aj ten fundamentálny výskum nám vie priniesť také moderné divy sveta, na ktorých naozaj, že pracujú kolektívne, globálne tisíce ľudí, pokojne 10 ročia a potom zrazu niečo nové pochopíme o vesmíre a môžeme byť na seba hrdí. Takže tu si mám pocit, že síce nebude lacnejší chleba kvôli gravitačným vlnám, ale budeme spokojnejší ľudia a možno budeme lepšie fungovať ako spoločnosť.
Na to by ti Martin Mojžiš povedal, že to nie je isté, že nebude lacnejší.
Tak, my máme na rozdiel od filozofov...
Naopak, bude lacnejší určite, ak by sme pochopili.
Áno, ale že my máme ešte to šťastie na rozdiel od filozofov, že občas teoretický fyzik príde s niečím, čo má pocit, že je nejaká úplná kuriozita a potom to zrazu zmení svet ako elektrina, jadrová energia a podobne. Takže aj presne tuto platí, že aj na ten mesiac sa išlo z nejakého dôvodu, ale potom zlacnilo mnoho vecí a suché zipsy v NASA a takéto všetky tie spin-offy, takže áno, ale to skutočnosti nie je dôvod, prečo to robíme. To píšeme do grantov, ale...
Ja, tak, áno, lebo každý chce vidieť už za tým tú komerčnú stránku, aby to malo zmysel, ale nie, ako ja úplne súhlasím s tým, však o mne sa vie, že ja som veľký fanúšik Apollo a teda skutočne vnímam to, že asi zase potrebujeme, už nastal zase čas, však už sme tam strašne dávno neboli. A teda sledujem aj teda, o čo sa NASA snaží a mám svoje aj pochybnosti, možno k tomu niekedy môžeme spraviť inak reláciu, lebo to je zaujímavá téma na rozobranie, že kde sú tie ako aj možno slabé stránky toho, čo sa teraz deje na Artemis. Ale asi potrebujeme naozaj nejakú že udalosť, ktorá tak prebehne médiami ako globálne, že toto sa podarilo. Neviem.
Áno, ale dokonca nielen, že médiami, ale že vieme, že o toto sa ako ľudstvo snažíme a tak postupne a človek počúva, že sa niekam blížime, áno, a že vidíme nejaký cel, že treba si občas predkopnúť loptu pred seba, aby sme nestali na mieste, aby sme sa niekam rozbehli.
Martin, spomenuli sme tu jadrovú energetiku. Tak bude chleba
lacnejší. Bude chleba lacnejší, určite on už aj je, vďaka tomu. Takže možno, aby sme trošku premostili aj k tomu, čo zaznelo. Ja si dovolím možno nadviazať na všetko, čo som to teraz počul. Teda začnem tými rezistentnými baktériami, že áno, počúvame to, ale ja dám teraz na to pohľad toho lajka, ktorý to ale zažil. A úplne iný zmysel všetko toto dostáva, keď máte pred sebou 5-ročnú dcérku, ktorá má takúto infekciu a od kolegov z Centra experimentálnej medicíny som mal veľmi presne vysvetlené, v akom obrovskom nebezpečí je. Nakoniec, akože všetko nakoniec dobre dopadlo, teda ďakujem týmu z detskej ORL kliniky na Kramároch, ale má to úplne iný náboj, takže naozaj to obrovský problém. A teda to ma do istej miery možno spája s tou pandémiou. Ona keď začala, tak zrazu som videl vystupovať virológov, epidemiológov, ďalších kolegov a hovoril som, že je skvelé, že tu títo ľudia sú a že sú pripravení tento problém riešiť. A zároveň som vtedy manželke povedal, že dúfam, že sa neocitneme v situácii, že ja budem ten, ktorý by mal riešiť nejaký takýto problém, pretože to už by bola situácia veľmi vážna. Asi tak trošku začal s tým svetovým mierom. A za posledné 2 roky som veľmi opatrný s humorom na túto tému, pretože od začiatku tej pandémie neprešli ani 2 roky a ja som stál pred tou kamerou a ja som hovoril o rizikách, ktoré nám hrozia napríklad zo záporožskej jadrovej elektrárne. A opäť sme si museli spomenúť na hrozby, ktoré mali ostať v 20. storočí, ale bohužiaľ nezostali, ako tie jadrové zbrane tu reálne sú. Takže to je to, čo ma hodne zamestnávalo za tie posledné 2 roky, ale teda by som prehodil na optimistickejšiu nôtu. Tá jadrová fyzika je pomerne starý vedný odbor dnes. Už atomové jadro má 1911. Fyzici nevedia dobre počítať. Fyzici počítajú v rádoch. Takže neviem rýchlo vypočítať, koľko to je. Takže rádovo 100 rokov. Je, 113, 100 rokov. Je to možné. No. A tých aplikácií okolo nás je neuveriteľné množstvo a tiež teda nadviažem na to, že niečo bolo vedeckou kuriozitou. Ja vždy udávam ako príklad chemický prvok technécium, 43. chemický prvok, ktorý sa nenachádza v zemskej kôre. Teda on sa tam v skutočnosti nachádza, ale je ho tam veľmi málo. Keď ho objavil v roku 1938 Emilio Segre a Carlo Perrier, to bola čistá vedecká kuriozita. Dnes ročne na svete 30 miliónov pacientov podstúpi vyšetrenie pomocou technécia a celý jeden medicínsky odbor zvaný nukleárna medicína je z 80% postavený na izotope technécium 99. Čiže je to ale jedna z víziev, pretože už v roku 2008 svet prešiel prvou technéciovou krízou, keď tá produkcia nestačila, pretože vyrába v súčasnosti len 5 reaktorov na svete. A to je obrovský biznis s tým, ako lietajú tie lietadlá a tak ďalej. A zrazu sa stalo, že vypadlo niekoľko z nich a bol funkčný len jeden. A tých 30 miliónov pacientov sa zrazu k tým diagnostickým metódam nedostalo. Čiže je to pomerne obrovská téma, ktorú ja vidím v jadrovej fyzike, je práve tento presah do nukleárnej medicíny. Jednak ako nahradiť technécium inými izotopmi a veľmi sa momentálne hovorí, používa sa taký výraz teranostika. Ono to má istú negatívnu konotáciu, toto slovo zo Spojených štátov v súvislosti s tou pani, ako sa volá, je to Holmesová. Takže, ale je to v podstate terapia aj diagnostika pomocou izotopu iného toho istého prvku a pochádza táto technológia z CERNu. Čiže tam experiment Isolde, teda na ktorom pracuje aj môj experiment na tomto urýchlovači, tak produkcia takýchto izotopov prenikla priamo do klinických testov pomocou izotopov terbia. Že ako to robiť súčasne aj diagnostiku a iným izotopom terapiu. Čiže tam ja vidím. obrovský potenciál. Ďalej, padla tu tá klimatická zmena. Ako, každoročne sa v Kyote v začiatku októbra koná podujatie, ktoré sa volá STS for Science and Technology for Society, kde sa teda stretávajú vedci s politikmi a s, no chcel som povedať kapitánmi, ale radšej nejakými vedúcimi priemyslu a diskutujú sa práve takéto, alebo lídrami, tak, no. také o tom. A práve tam veľmi intenzívne zaznelo, že v skutočnosti hovoríme o tom, aj o dekarbonizácii napríklad, ale nie sme ani náhodou na trajektórii, ktorá by viedla k tomu. Ako skutočnosť je taká, že skôr sa zvyšuje produkcia CO2. No, ale s tým veľmi súvisí aj, má čo povedať, jadrová energetika. Ako nosnou témou minulého roku bola jadrová fúzia, o tom by som nerad hovoril, to je podľa mňa príliš ako vzdialená budúcnosť. Hoci pohľad politikov a toho priemyslu je úplne opačný momentálne, takže tam trošku ako sa rozchádza
za
vedecká komunita. Áno, oni sa to vnímajú tak, že to už prichádza. No, nemyslím si, že je to tak. No, ale
čo... No to
kto teda? Keby som mal tri priania od Čína, tak...
Dobre, tam je veľa otázok, že či naozaj by to bolo to, čo si myslíme, alebo to, čo chceme, aby to bolo. Ale to, čo ja vidím teraz, je obrovská centralizácia produkcie energie, ktorú máme. Máme obrovské elektrárne a vojna na Ukrajine to jasne ukazuje. My nemusíme zničiť tú elektráreň. Napríklad na Slovensku stačí trafiť rozvodňu v Križovanoch a rozvodňu v Bošácej, teda dva body. Jaslovské Bohunice.
Toto potom.
Jaslovské Bohunice. Ale to, tí, ktorých sa to týka, to vedia lepšie než ja. Takže,
ako to prebehne kľudne médiami, že vypadla niekde rozvodňa a stojí Duslo, stojí Slovnaft.
Áno.
To sú vážne veci. Hej.
Ja vidím obrovský potenciál v malých modulárnych reaktoroch. Čiže decentralizovať produkciu energie. To je prvá vec. Druhá vec je to oblasť priemyselného tepla. Čiže vyrábať energiu tam, kde ju potrebujeme. Teda vysokoteplotné reaktory, ktorých úlohou nebude vyrábať elektrinu, ale vyrábať teplo, ktoré je potrebné. 80% emisí CO2 pochádza z industriálneho tepla. Čiže to si myslím také potenciálne oblasti pre jadrovú fyziku.
Teraz, keď to hovoríš, tak mi to úplne zapadá, napriek tomu, že mi to doteraz vôbec nenapadlo. Ďakujem veľmi pekne, lebo ja pohybujem sa v tejto oblasti.
Môžem na ňo predsa naviazať?
Jasné, samozrejme.
Tak úžasne začal na tým, a keď si to človek uvedomí, že koľko hlav strašne chytrých na tom sedí a maká, aby tam to tézium bolo a neviem, všetko možné bolo. A nakoniec asi ma Saša podporí je, že my nakoniec nám tí ľudia nezomierajú preto, že nemáme tú látku alebo že nemáme najšpičkovejšie lieky. Oni nám zomú, pretože oni neprídu na preventívnu prehliadku alebo preto, že si nevedia upraviť jedálniček alebo preto, že si nevedia upraviť ten pracovný deň. Ale asi najviac preto, že neprídu k tomu lekárovi, že to odložia. Napriek tomu, že vedia málo kto z nich, že nevie, ale a tam je presne tá psychológia zdravia, že prečo sa to stane, čo všetko potrebujeme. A my už aj vieme, tých teórií je asi taká hrubá knižka, asi 150 teórií zmeny správania existuje, všelijakých možných, pospájaných, kombinovaných, neviem akých. A to znamená, môžeme o tom konferencie robiť, ale ani jeden lekár v tej praxi nepoužíva, lebo o nej ani nevie, lebo sa o nej ani nedozvie počas toho vzdelávania.
To je obrovská úloha pre spoločenských vedcov, ktorú budú mať v 21. storočí, lebo nás čaká riešenie problémov, o ktorých v súčasnosti ešte ani len netušíme, že vôbec môžu existovať.
A inak sú
toto je typický.
Toto je veľmi typický. O mnoho jednoduchší problém, ako vymyslieť ten transport a všetky tie vaše veci.
My na tom robíme v rámci inovácií výučby. Aby tí naši absolventi, medici, teda budúci lekári, boli aj nielen lekári, čo liečia tú danú chorobu, na ktorú sú úzko zameraní, ale aj takí advokáti pre zdravie, aby tomu pacientovi vedeli vysvetliť, čo všetko je dôležité robiť.
Aj rozumeli tomu procesu, ako on sa rozhoduje. A ja to vidím už teraz, že sa objavujú také tie konečne také, že nestačí človeku povedať schudnúť, lebo takto to nefunguje, ale a už je viac a viac tých populárno-naučných článkov, ale ešte stále podľa mňa málo, ale super, že sa to začína vôbec.
Úplne si rozoznela vo mne jednu strunu, lebo ja keď som začínal s touto reláciou, tak ju inšpiroval v podstate Alan Alda, ktorý nie je vedec, to je herec. A on začal so svojím výskumom komunikácie vlastne kvôli tomu, že jemu zubár nevysvetlil, čo mu ide urobiť a na 2 týždne mu zrušil polku tváre. A keď sa mu sťažoval, tak on mu potom, ten zubár mu napísal list, ktorý bolo jasné, že to je vlastne len preto, aby ho nežaloval. Že vôbec nepochopil, že problém bol v tom, že keby mu to vysvetlil, tak on sa vôbec nemá prečo sťažovať. Čiže teba sa opýtam, že toto je vec, ktorú, myslím, že sme sa tu už o tom raz aj rozprávali, že ako dosiahnuť, aby lekár reálne bol proste ten, kto vníma toho pacienta, jednak v rámci tej výučby a druhá vec je potom, a to je na úplne iných ľudí zase, že aby na to vôbec mal čas. Je to možné aj v rámci tej výuky dosiahnuť, aby tí ľudia prešli nejakým tréningom na tie komunikačné zručnosti?
Určite áno. Sú to zručnosti, ktoré sa dajú naučiť. My na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského teraz rozbiehame inováciu výučby, takú dosť zásadnú. Ale najprv chcem povedať, že ale na vysokej škole je už neskoro. Tam je dôležité, aby sme to zlepšili výučbu na stredných školách, na základných školách už. Ale teda, čo my robíme teraz u nás na Lekárskej fakulte, je, že sa snažíme posilniť jednak tie tzv. Mäkké zručnosti, v rámci ktorých tá najdôležitejšia je komunikácia. A komunikácia teda na všetkých úrovniach. Lekár, pacient, lekár, príbuzný, lekári medzi sebou a teda s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a tak ďalej. Potom sú to ďalšie zručnosti, ako je napríklad klinické rozhodovanie. Rozhodovanie založené na dôkazoch, to je moja parketa, lebo toto práve učíme v epidemiológii piatakov, ako narábať s dôkazmi, ktoré pochádzajú zo štúdií, ako overiť ich výpovednosť, brať do úvahy limitácie štúdie a tak ďalej, aby sa nestávalo to, čo sme tu videli počas pandémie, že mnoho ľudí s titulom MUDr hovorili aj svojim pacientom vlastným, aj verejne vyložené nepravdy, klamstva až úplné hoaxy. Poviem len tak ilustračne, ja teda učím piatakov, vtedy majú epidemiológiu a minulý rok po skúške, už teda mali skúšku úspešne za sebou, už si dovolili sa aj pýtať, tak sa ma opýtali, že či by som im odporúčala očkovanie proti chrípke. A ja som spontánne povedala, že samozrejme, že áno. Vymenovala som všetky dôvody, prečo áno. Oni mi povedali, že ste prvý pedagóg na tejto škole, ktorý im takto akože hneď na prvú očkovanie proti chrípke odporúčal. Uh-huh. A to boli piateci, ktorí proste sa stretli s obrovským množstvom pedagógov, a či už teoretických, alebo klinických. Chcem tým povedať, že my máme čo robiť, aby sme týchto nových absolventov vzdelali tak, aby vedeli pracovať s dôkazmi v tom klinickom rozhodovaní, pretože vieme, že ani medzi našimi kolegami a zdravotníkmi táto zručnosť, toto rozhodovanie nie je, alebo teda nie je dostatočné.
No, to sme naozaj, to si povedala veľmi presne, že počas covidu bolo vidieť veľa lekárov, ktorí úplne buď podľahli nejakým dezinformáciám, alebo podľahli vlastnému presvedčeniu, že dokážu čítať veci, ktoré nakoniec nedokázali čítať. Privádza ma to tej druhej téme, ktorej som sa chcel v rámci tejto debaty venovať, pretože ju vnímam ako jednu zásadne ohrozujúcu budúcnosť, keď povieme planéty, ale poviem skôr ľudí, lebo planéta si poradí. To je zase druhá vec, že my hovoríme o budúcnosti planéty, ale v zásade tým myslíme seba. Asi sa zhodneme, že je to drobný rozdiel, lebo planéta tu bola pred nami a aj keby sa nám niečo stalo, asi tu bude aj po nás. Ale, a to sú samozrejme dezinformácie. Keď sa v roku 2000 hovorilo o tom, čo všetko veda za 30 rokov dokáže, tak to boli úžasné veci, možno to bol fúzny reaktor, možno to boli nejaké ďalšie veci, či už v jadrovom výskume, v medicíne, neviem kde. A dnes vidíme, a možno aj ty to samo zažívaš v rámci tvojich popularizačných vecí, že dnes veci vysvetľujú, že Zem naozaj nie je plochá, že vakcíny skutočne fungujú, že vakcíny nespôsobujú autizmus a nikto nimi ľudí nečipuje. Proste obrovská energia vedcov sa vybíja na vyvracaní dezinformácií, nezmyslov, ktoré sa aj vďaka sociálnym sieťam šíria neuveriteľnou rýchlosťou, a to je presne o tom, že kým si pravda zavieže šnúrky, tak lož už obehla planetu trikrát. A to ma vedie k tomu, čo si asi mal ty na mysli, Martin, nie? Teda, že toto sú tie problémy, ktoré nás čakajú.
Určite áno. Toto je obrovský neuveriteľný problém. My sa dostávame do situácie, kedy už niekedy je veľmi ťažko vôbec odlíšiť, čo je pravda, a teda momentálne, kam nás dostane tá technológia deepfake videí, keď už pomaly je kohokoľvek možné nechať povedať čokoľvek, tak
jeho vlastným ale hlasom.
Aké riešenie tohoto, neviem.
Samo. Jak budeme bojovať s dezinformáciami ďalej?
Dlho.
Dlho a ťažko asi, hej.
To je, lebo ja som mal také vytriezvenie počas covidu. Ja som si kedysi naivne myslel, že keď sú ľudia konfrontovaní úplne očividnými faktami, takže zmenia názor. Že jasné, že v začiatku má každý nejaké pochybnosti, ale že skôr či neskôr. A keď už som videl, ako ľudia spochybňovali, že COVID vôbec je, v časoch, kedy tu boli preplnené nemocnice, ako spochybňovali, že vakcíny fungujú, aj keď zaberali, tak vtedy som pochopil, že evidentne môžu vzniknúť nejaké ostrovčeky alternatívnej reality, kde potom ťažko hľadať záchytné body. Že čím argumentovať, keď hociaký argument rovno na prvú ľudia dokážu spochybniť. Takže neexistuje na to podľa mňa úplne ľahká odpoveď. Minimálne, že keď už ten ostrovček vznikne, tak už sa potom ťažko do ňoho nejako preniká. V tom slova zmysle, že poďme sa rozprávať, lebo zrazu každý argument bude vnímaný ako nejaká snaha spochybniť nejaké úplne základné ukotvenie. Že v momente, kedy to človek príjme ako súčasť svojej identity, tak nechcem povedať, že to je, že stratená snaha s ním nejako diskutovať, ale začína to byť enormne ťažké. Takže keď ten problém prerastie tam, kde človek proste neverí prakticky ničomu, tak neviem, čo s tým potom robiť. A potom je vlastne jedinou nádejou snažiť sa, aby nikto do tohto štádia nevošiel. Na štýl, že napríklad naučiť mladých ľudí na školách, ako kriticky rozmýšľať o svete, ako odlišovať informácie, ako rôznym informáciám priradiť rôznu mieru dôvery. Že sú informácie, ktorým verím viac menej úplne, sú informácie, ktorým neverím vôbec a potom je niečo medzi. A ako vlastne toto všetko balansovať? A to sa naozaj treba učiť od mladá. A keď sa toto zanedbáva 10 ročie, tak už teraz je v podstate, že neskoro. To je ako keď niekto má 60 rokov a 160 kg a povie si, že idem začať behať. No budú ho boliť členky po 2 metroch. Ja. To isté, keď niekto sa doteraz nezamýšľal nad tým, ako odlišovať pravdy od nepravd, tak to proste bude bolestivý začiatok a jednoducho si mnoho ľudí povie, že im to nestojí za to. A zároveň v tých ostrovčekoch potom vznikajú ešte aj také komunity, že keď už je niekto súčasťou nejaké rodiny, kde všetci sú na tejto vlne, a on by v princípe aj bol ešte otvorený nejakému dialogu, tak začne byť vyvrhovaný potom vlastným prostredím a povie si, že radšej budem za dobre so svojimi blízkymi, ako keby som sa mal na nejaké veci pozrieť nejakým iným spôsobom. Čo asi často cítime pri rôznych politických situáciách, že neviem, najmladší niekde študuje na univerzite, potom príde a zrazu zistí, že všetci volia proti kandidáta toho a už sa zrazu nedá rozprávať o ničom. Takže vlastne naučiť sa možno aj spolu nesúhlasiť, že to je niečo, čo je podľa mňa úplne normálne v spoločnosti, že máme na niektoré veci iný pohľad a neznamená to, že sa nemôžeme teraz o ničom baviť, že sme nepriatelia a že už sa budeme len hádať do smrti. Čiže naučiť mladých ľudí poprvé, že spolu nesúhlasiť, ale slušne a zároveň sa zorientovať v tom, že ktoré veci sú pravdivé, ktoré sú nepravdivé a ktorých máme ešte v podstate také, že otvorené otázky.
No len to ma priviedlo k tomu, že som si spomenul, že kedysi bývali také debatné krúžky. Kde vyložený programovo v podstate niekto aj musel zastávať názor, s ktorým možno nesúhlasil vnútorne a dostal to ako úlohu, že musím obhajovať niečo proti niekomu druhému a naučiť sa argumentovať. Je toto cesta? Lebo ja neviem, či to ešte existuje vôbec. Existuje to?
Určite je, ale čo by som možno, že na tom, k tomu ešte povedala, ja to hovorím študentom vždy na prvej hodine metodológie, že metóda, vedecká metóda poznávania nie je ani jediná, dokonca nie je ani najefektívnejšia. A ona je hrozne pracná a asi mi páni fyzici potvrdia, že keby som ja sama od seba chcela zistiť, že Zem nie je guľatá, že by som mohla stráviť aj 20 rokov možno, keby
ale
som
nie,
na to prišla.
Keby
som nič nevedela a chcela to nejakým spôsobom, tak by mi to... To znamená, že keby som chcela svoju poznatkovú základňu o základných veciach vybudovať vedecky, tak by som si neuvarila ani vajíčko na tvrdo ráno, že aj to by mi dosť dlho trvalo. A oveľa častejšia je tá metóda autority, ktorú používame. Ona je naozaj efektívna, ona nám pomáha prežiť, iba že metóda autority potrebuje, že vy si musíte vybrať tú autoritu a potom už jej musíte slepo veriť aj to, že tá Zem nie je plochá napríklad. A to je to, čo to spôsobuje, že vlastne teda sú tam také tri skupiny. Jedna je, že ak mám naozaj nedostatok informácií, to obvykle preceňujeme, že a preto tak hrozne všetkých chceme vzdelávať. A my už dneska vieme, že to vzdelávanie je asi tá najmenej efektívna cesta celá, ako keď sa človek postaví a rozpráva tie informácie. Mm-hmm. To je veľmi, veľmi neefektívny spôsob. Tá druhá skupina je presne tá, ktorá chce, aby to tá autorita povedala, pretože tam ona si vyberá, selektívne si vyberá, vybere si autoritu, tá dá tú základnú os a potom už si vyberá selektívne tie informácie, ktoré k tomu sedia a popiera všetky tie ostatné. Takže si krásne vybuduje ten poznatko a tam naozaj je ťažké do toho vstúpiť. A potom ešte tá tretia skupina, povedzme, tí leniví, ktorí to tak akože len povrchne pletia, ako len titulok, len niečo a už sa ďalej nezaoberajú tým, že čo tam bolo vlastne povedané. A to im stačí, nechcú tým vôbec, v tejto oblasti tomu nechcú venovať čas a tak im to stačí. Tá tretia, tá stredná je asi tá najťažšia na to celé. A preto ja hovorím o tej dôvere, že tá dôvera je tak hrozne dôležitá a aj to, že vlastne to presviečanie môžete robiť až vtedy, keď
tá dôvera už je.
Keď vy už ste tá autorita pre nich a to predtým to musí ísť cez tú autenticitu a cez tú veľmi slušnú komunikáciu a pomaličky toho celého. A preto to, čo povedala Saša, je tiež veľmi dôležité, že to na vysokej škole už je hrozne neskoro. Oni vlastne, a rovnako je hrozne dôležité, čo naše elity hovoria. Preto je tak hrozne nebezpečné, keď má niekto titul MUDr. A posúva to, informácie, ktoré nie sú podložené, alebo sú úplne akože ad hoc vymyslené v tej chvíli, lebo tak tomu to sedí a tak on si o tom myslí a nerozlišuje, že viete, tak ja mám takú dobrú skúsenosť so žihľavou a tak skúste aj vy a nerozlišiť, že to je len taká skúsenosť a toto je naozaj vedecky podložené, lebo ja netvrdím, že s tou žihľavou to nemôže byť dobré, len ako nerobí to deliacu čiaru, že toto je taký babský recept, však čo neuškodí, to nezabije, hej. Ano. A toto je naozaj vedecky podložené a to vám odporúčam, aby to tak bolo.
Mhm. Jasné. Martin, jadrová energetika vždy bola nejakým spôsobom taký strašiak. Je aj dnes?
Určite áno. Určite áno. Ja som to teda tiež pocítil na istej forme hejtu, ktorý som dostával. Ako nebol tak agresívny, ale on bol takého dvojakého druhu. Na jednej strane to boli ľudia, ktorí mi vysvetľovali, že čo mu ja budem rozprávať, veď on predsa pracuje v jadrovej elektrárni. Obvykle som sa opýtal, že čo robí konkrétne. Už som odpoveď nedostal väčšinou.
Čiže bol to nočný vrátnik?
Možno, neviem.
Možno nie, nechcem uražať nikoho.
Možno nie, alebo napríklad vozil palivo, alebo tak, to môže byť aj pomerne odbornejšie. Ale nedáva to ešte tú odbornosť o tom, o čom som konkrétne hovoril. No, ona takto. Na druhej strane, bez pochyby, o 2 roky budeme mať 40., ak dobre počítam, výročie černobylskej havárie.
O 2 roky.
O 2 roky, áno. Mali sme medzičasom udalosť vo Fukušime. No a keď sa niečo stalo raz, už sa to stať nemusí, ale keď sa to stalo dvakrát, tak sa to celkom iste stane aj tretíkrát. Takže kde budeme mať ďalšiu nejakú väčšiu udalosť, ťažko odhadnúť v tejto chvíli. Môže to byť Francúzsko, môže to byť Čína, môže to byť India, môže to byť opätovne Japonsko. Teda pevne veríme, že sme sa poučili zo všetkých týchto udalostí, ale chceme veriť tomu, že jadrová energetika je bezpečná, ale stále musíme mať na pamäti, a teda si požičiam obľúbený citát pani predsedničky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, tam vždy hovorí, že pamätajte na to, že jadrová energetika je výborný sluha, ale hrozne, hrozne zlý pán. Takže tam, a to, čo potrebujeme, aby to tak bolo, lebo ona má more nevýhod, jadrová fyzika. Má výhody, má more nevýhod. Jedna z nevýhod je, že je drahá. A vždy bude drahá a je veľmi náročná na úroveň vzdelania personálu. Všetkých úrovní. Takže na to treba aj pamätať, keď plánuje človek, že kde by mohla byť jadrová elektráreň, že musí tam existovať aj táto infraštruktúra, ako je napríklad v Trnave. Od začiatku z elektrárňou vznikalo aj učilište, stredná priemyselná škola a tak ďalej. Až po odborníkov, ktorých pripravujú vysoké školy. A tých máme v súčasnosti absolútny nedostatok. Ako svojho času generálny riaditeľ Slovenských elektrární povedal, že pokiaľ on nedostane ročne zhruba 70 absolventov, tak on v horizonte 5 až 10 rokov nie je schopný garantovať výrobu. Ja ho trochu poznám, tak keď povedal 70, tak realita bude tak 20. Ale skrátka bavíme sa tu o pomerne veľkom čísle a to je niečo, kde potrebujeme výrazne sa zlepšiť. A toto je potrebné mať na pamäti a sme otvorili aj otázku tých fúznych elektrární, je dosť možná aj tá fúzna energia, ona je jadrová. A stále bude to mať v názve jadrová fúzia, tak opäť v Kyote túto otázku nastolili psychológovia, že pamätajte od začiatku na to, aby sa aj tá nedostala presne do tejto istej polohy. Vyhýbame sa slovíčku jadrová, tu pred reláciou zaznelo magnetická rezonancia. Ono v skutočnosti je to nukleárna magnetická rezonancia a veľmi často sa to slovíčko nukleárna vynecháva. Práve kvôli tomu, že u tých pacientov to vzbudzuje okamžite istú obavu. Takže ale toto je opäť otázka nie tak na fyzika, ale skôr na psychológov.
Nie, no, ono, tam je to presne, dve veci ma pritom napadli. A to, jedna vec je, že vlastne aj Černobyl bol spôsobený aj nedostatočnou možno kvalifikáciou toho personálu alebo vedením
je to veľmi komplexný problém. Tam
nemôžeme ísť úplne do detailu.
Obrovskú rolu zohralo aj konštrukcia toho reaktora. A jednoducho kombinácia mnohých faktorov od režimu, v ktorom fungoval, lebo aj to tam zohralo, že ten sovietský režim ako fungoval. Ale dobre, toho by som sa
nerad púšťal. Je tá ementálová metóda, keď sa tie dierky všetky zoradili do jednej linky, tak sa to stalo.
Ja veľmi pekne premostím, pretože to je pocit toho, či sa tí ľudia mohli alebo nemohli ozvať. To je taký ten speaking up, ktorý je mojou výskumnou témou napríklad, a ktorý napríklad COVID odhalil, aký obrovský problém máme v zdravotníctve, kde je tiež. Ide o život. Je to hrozne dôležité. Pacienti sa môžu sťažovať, môžu zomrieť, môže to veľmi zle dopadnúť. Podmienky sú čím ďalej, tým horšie v tých nemocniciach, ale fungovať musia. To sa nedá zavrieť, povedať, že nebudeme pokračovať, pretože to musíte. Je veľmi dôležité, aby tam tí, ktorí tam pracujú, tí zdravotníci, sa necítili jak tí zamestnanci Černobylu, alebo tí ďalší zamestnanci, ktorí zabezpečovali to všetko, čo sa tam deje v tej katastrofe, ale aby sa cítili dostatočne bezpečne, aby o veciach, ktoré ohrozujú bezpečnosť, mohli rozprávať. Napríklad, ja prvýkrát verejne som počula pri UNLP v Košiciach, že niekto povedal, tá 17 poschodová budova nie je tak najlepší nápad a my vlastne nevieme tých ľudí tam mať evakuovať a my to vlastne takto v tú kuloáru hovoríme už 20 rokov, ale nič sa s tým nedeje a pokračuje ďalej problém, ktorý tam vznikol. A to je tá situácia, ktorá raz k tomu Černobylu, vlastne ja si myslím, že taký malý Černobyl v tých zdravotníckych zariadeniach sa deje celý čas a nad ľudským úsilím sa to snažia na niektorých tých oddeleniach udržať, aby sa to tam nedialo. Je to hrozne nepríjemné pre tých zdravotníkov. Oni, vlastne to, čo oni prežívajú, sa volá morálny distres, že keď vedia, že tá zdravotnícká starostlivosť nie je poskytovaná tak, ako by mala byť, že tak, ako si oni myslia, že by bola kvalitná, tak, ako by oni chceli, lebo zase na druhej strane, ak si vyberete povolanie zdravotníka, tak vy naozaj chcete ho robiť veľmi dobre, vy chcete, aby ten pacient sa mal dobre, aby ste ho vyliečili, aby za vami bola pekná robota. A keď vám to neumožňujú podmienky, v ktorých pracujete, a keď najvyššie sa v tých podmienkach nemôžete ozvať, a keď sa ozvete, tak napríklad sa s tým nič nie, lebo to je zase celý komplex toho, že prečo sa ľudia ozývajú, neozývajú. Oni sa skúsia ozvať, alebo vidia, ako sa niekto ozve, a podľa toho, ako to dopadne, alebo zvažujú, že či to, čo keď sa ozvú, vyvolá väčší problém, alebo že či to riziko toho pacienta je väčšie. Tam je množstvo vecí, ktoré vstupujú do toho celého modelu, ale ak by to, čo by sme naozaj mali chcieť, je, aby tie očakávania boli zreálnené, aby tam boli nastavené tie procesy, aby to ozývanie, nie až keď sa niečo stane, ale už predtým bolo úplne slobodné a aby za tým nasledoval proces, ktorý nie je trestajúci, ale ktorý hľadá to riešenie, ako to urobiť bezpečnejšie a bezpečnejšie a bezpečnejšie. V tomto má zdravotníctvo, letectvo, atomová energia úplne rovnaké princípy, až na to, že možno, že v tej atomovej energii nie je tak hlúpy hierarchický systém, ako je v tom zdravotníctve. Ešte aj v tom lietadle je to vlastne, pokiaľ viem, tak, že ak jeden pilot, oni to tam majú, myslím, že takto zariadené, že ak jeden pilot urobí jedno upozornenie, druhé upozornenie, tak môže prebrať to vedenie, ak sa to nedeje. Čo napríklad taká CRM sestrička počas operácie toto urobiť nemôže ani mladší doktor voči staršiemu doktorovi. Tam naozaj tá hierarchia je nejak nastavená a ťažšie sa tam zavádzajú tie princípy z priemyslu a z tých iných oblastí, aby to fungovalo, ale je to je to jediný spôsob, ako spraviť tú zdravotnú starostlivosť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu pre pacientov a bezpečnejšiu je pre tých zdravotníkov, aby oni neodchádzali so zomletou dušou, ale aby naozaj bola radosť chodiť do tej práce, aby z toho mali dobrý pocit.
Hovoríš mi zo srdca, mám to doma.
Ja len jednu vetu doplním k tomu. Táto hierarchickosť bola jedna z príčin fukušimskej havárie.
Napríklad, hej, že...
Ja by som si chcela prihriať polievočku, lebo riešením pre to, čo hovoríš, je epidemiológia. S tým, že u nás, teda na Slovensku, sa epidemiológia vníma ako tá vedná oblasť, ktorá sa zaoberá infekčnými ochoreniami primárne, tak aj pôvodne vznikla historicky. A teda, že epidemiológovia sú tí, čo riešia tie terénne komunitné epidémie, čo máme proste salmonelózy a kadečo. Čo je veľmi dôležitá súčasť epidemiológie, to je tá terénna, tá field epidemiology. Ale ja by som veľmi rada rozvinula na Slovensku, a teda aj na tom postupne pracujem, na mojom pracovisku, ďalšie využitie epidemiológie. A jedno veľmi dôležité využitie je tzv. Klinická epidemiológia, kde odborníci hodnotia dostupné údaje, ktoré sa zbierajú o pacientoch, čiže nemusia sa za tým robiť nejaké veľké štúdie. S tým, že sa hodnotia faktory liečby, faktory zdravotného stavu pacienta a podrobnou analýzou sa zistí, ktoré faktory spôsobujú lepšie zdravotné výsledky, lepšie prežívanie. Čiže tam sa dá pekne poukázať aj na to, čo v tom systéme zdravotníctva funguje horšie, čo funguje lepšie. Niektoré nemocnice, teda samostatné oddelenia kliniky si to robia do istej miery v rámci kapacít tých zdravotníckych pracovníkov, ktoré tam robia. V mnohých vyspelých krajinách to funguje oveľa lepšie. Sú za tým veľké epidemiologické štúdie. Už máme také náznaky spolupráce nášho pracoviska epidemiologického s klinickými pracoviskami Univerzitnej nemocnice Bratislava. Rada by som toto rozvinula, lebo je to veľmi dôležité pre zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, pre zlepšovanie liečby a výsledkov zdravotných.
Ešte aj životov lekára.
Ja som sa úplnou náhodou dostala do advisory boardu jednej španielskej štúdie. A myslím, že presne o niečom podobnom hovoríš, kde a vlastne v Španielsku si vláda zaumienila, že teda vidí, že sa dejú veci, ktoré sa nemajú diať. Oni to volajú do not do. Ako v zdravotníctve sa dá povedať podľa guidelinov, že čo teda by sa nemalo diať. A napriek tomu sa to deje, tak v odbornej spoločnosti vyžiadali, aby teda spísali tie veci, ktoré sa nemajú deť a dejú sa, a vybrali z nich 10, ktoré sú podľa nich najčastejšie a najdôležitejšie, a zaviazali sa, že s tým niečo urobia do najbližších, ja neviem, 30 rokov, že to teda zredukujú tie dondu, aby sa teda nediali v tej zdravotníckej starostlivosti. A potom vlastne vošli do zdravotných záznamov a vyhľadávali, lebo však vo chvíli, keď máte tú elektronickú dokumentáciu, tak sa to dá robiť vo veľkom meritku bez toho, aby ste kohokoľvek extra obťažovali, tak vyhľadávali, že v akých prípadoch sa tie dondu dejú. A potom hľadali, že vlastne nejaké tie charakteristiky, či to robia skôr starší lekári, mladší lekári, lekári v ktorých oblastiach, či to sa deje skôr u mužov ako pacientov, u žien ako pacientov, či to vedie alebo nevedie k nejakej nežiaducej udalosti. A vlastne z toho vznikla taká, ako, z toho viete ako keby nájsť také vzory v tom celom, že a napríklad v tej časti v Španielsku, kde som bola pozvaná hodnotiť tie výsledky, tak prišli na to, že sa to deje častejšie u starších žien a že teda naozaj to potom častejšie vedie k nejakým nežiaducim účinkom. A potom je otázka, prečo teda tí lekári u tých starších žien používajú napríklad takéto odporúčanie môže byť, že ak ich boli chrbát, tak im povedia, aby si išli, aby teda oddychovali na lôžku, čo je dondu u starších žien, pretože to vedie ešte k väčšej inkapacite u tých žien. Takže prečo to teda robia? Napríklad jeden z tých dôvodov, a teraz už je tá úvaha, ktorú my za tým už potom môžeme akože hľadať v tom celom a overovať ju v tom celom, je, že možno, že tie staršie ženy majú rodinu, ktorá tlačí na toho lekára, aby niečo urobil, aby dal liek aj vtedy, keď netreba, aby dal antibiotikum aj vtedy, keď netreba, aby niečo spravil s tým celým. Možno, že naše guideliny sú postavené na, a sú vhodnejšie, ja neviem, pre mužov v strednom veku a nemyslia na ženy. To je naprieč mnohými oblastiami, to je, že tie normy sú stavané viac na mužov ako na ženy, že na tie ženy sa teda nemyslí. To môže byť ďalšia alternatíva. A môže byť ich ďalej a ďalej. Pri súčasnej, v súčasnom stave technológií my vlastne vieme natrénovať aj umelú inteligenciu na to, aby automaticky prehľadávala tie elektronické záznamy. Ona už môže už vlastne môže byť nastavená tak, že bude hlásiť tomu doktorovi, pozor, teraz sa chystáš urobiť niečo, čo je proti guidelinom. A my môžeme ako keby revidovať tie guideliny, keď vidíme, že sa niečo častejšie porušuje, lebo naozaj môže byť, že ten guideline nie je vhodný a ten klinik s tou praxou a v tej situácii, aké to kontextualizuje, to je ďalšia vec, že vy musíte poznať kontext toho pacienta, naozaj môže zlepšiť alebo lepšie nastaviť tie guideliny s pridaním ďalších vecí, takže tam sú neskutočné možnosti, stále nevyužité, a nie tak finančne ani technologicky v podstate náročné, kde vieme veľmi, veľmi zlepšiť zdravotnú starostlivosť a kvalitu života tých pacientov.
Spomenula si umelú inteligenciu, o tej sme sa tu vôbec nebavili, až to je zaujímavé, že vlastne nikto z vás to nespomenul ako, ani ako hrozbu, ani ako pomoc. Ja len veľmi krátko vás poprosím každého, skúste mi to, ty si už povedala, že teda toto je jedna z oblastí, kde to môže pomôcť, ale možno ako vy vnímate to? Je to viac hrozba, je to viac pomoc, je to oboje? Ty spomenul, deepfake si spomenul, ale teda okrem toho samo.
Ja by som strašne rád povedal, že to bude pomoc.
Rovnako ako sociálne siete, hej. A internet.
A podľa mňa to v niečom, akože je milión vecí, kde to môže brutálne pomôcť. Napríklad v hľadaní nových antibiotík, čo teraz, keď bolo JP Morgan konferencia v Amerike, tak tam bol presne prezentovaný program, ktorý takéto niečo dokáže a tam sú obrovské nádeje. Na druhú stranu, že tá umelá inteligencia, ktorá teraz funguje výborne, tá generatívna, dokáže chrliť taký obsah, ktorý evidentne ľudí dokáže prikovať k obrazovke a tam sa veľmi bojím, že tiež človek by mohol byť taký naivný a povedal, že ľudia rozlíšia, že to je umelá inteligencia a podobne, ale potom vznikol trend toho, čo sa volá, že Shrimp Jesus, kde umelá inteligencia generuje obrázky, na ktoré keď sa niekto pozrie, tak povie, že to je evidentne blbosť. Ale niekto menej internetovo podkutý dokáže žasnúť, že wow, že chodili teraz po internete také obrázky vygenerované, že africké deti robili z plechoviek rôzne sochy a podobne. A malo to obrovské množstvo komentárov, kde ľudia žasli nad týmto. A mňa to naplňa takými obavami, že tá umelá inteligencia tak prikove niektorých ľudí k obrazovkám, že znova nastane takých ako keby odčlenenie od zbytku spoločnosti. A potom oni už budú veriť nejakej alternatívnej verzii reality, ktorú videli niekde vygenerovanú na internete. A že to bude akcelerovať takú tú znova fragmentizáciu spoločnosti. Na druhú stranu, že aby som bol aj optimistický, že sú oblasti, kde nám to môže enormne pomôcť. Že my máme problém toho, že posledné 10 ročia sa generovali dáta v mnohých oblastiach, s ktorými nevieme, čo robiť. Presne, že z družíc máme toľko rôznych dát, ktoré niekto musí prežuť a niekto doteraz boli doktoranti a postdoktoranti. Po novom to môže byť umelá inteligencia, ktorá nám pomôže robiť rôzne objavy. A presne v oblasti medicíny, ktorá tým pádom bude môcť byť oveľa personalizovanejšia. A také, čo občas potrebujeme, také pošepnutie do ucha, že toto by si už napríklad nemal jesť, lebo niečo, že už si prekročil dvojnásobne svoj kalorický príjem, tak môžeme dostávať takéto inputy. Takže som v tomto optimistický, ale je to v podstate na nás, že kde sa začneme ohradzovať, že toto už nechceme, aby robila umelá inteligencia. A tu už treba si dať pozor, že kedy sa toto bude vysielať a kedy nahrávam, lebo tie zmeny sú tak prudké, že sa to niekedy nedá zachytiť. Ale OpenAI napríklad prišla s tým, že vytvorili umelú inteligenciu, ktorá dokáže z niekoľko sekundovej nahrávky hlasu zreprodukovať potom hlas človeka. A to netreba byť ako úplne kreatívny mák, aby človek vymyslel, aké dezinformačné kampane sa s týmto dajú robiť. A povedali, že to nechcú ešte sprístupniť verejnosti. To slovo ešte môže byť kľúčové, ale že sú si vedomi týchto rizik a oni v podstate vznikli s tým, že aby tá umelá inteligencia nepáchala viacej škody ako užitku. Takže je vidno, že z takého úplne húra prístupu aspoň nejaká diskusia o bezpečnosti začína prebehť, lebo naozaj, že v Amerike bude volebný rok, tak je úplne že jasné, aké problémy toto môže páchať. Špeciálne pri ľuďoch, ktorí nie sú schopní odlišiť také tie úplne, nie úplne, ale že pomerne viditeľne vyfabrikované fotky, tak naozaj toto môže byť nebezpečná technológia a je dobré, že to ľudia uvedomujú a diskutuje sa o tom.
To som rád. OK, trošku ma to privádza na záver.
Yep. Ja pracujem, teraz bombardovaný čoraz častejšie priamo ako časopis editoriálmi a ľuďmi, ktorí sú z tej oblasti, úplne v dobrej viere vlastne chcú prezentovať tej vedeckej obci, aká užitočná by mohla byť tá AI, a najmä v skupinách, ktoré sú ťažko dostupné, alebo tam, lebo zase na druhej strane zdravotná starostlivosť je nedostupná a bude čoraz nedostupnejšia. A akékoľvek starostlivosť nedostupná a ako sa dá, v podstate zdá sa veľmi dobre nahradiť a možno, že aj spoľahlivo nahradiť, v niektorých do istej miery spoľahlivo nahradiť technológiou, ktorá je podporená tou umelou inteligenciou. A tá moja obava, ktorá v tom je, že na jednej strane áno, ak má pacient čakať pol roka na to, aby dostal nejakú radu a kvôli tomu prísť neskoro a tak ďalej, tak je určite lepšie, alebo ja neviem, mať plné čakárne mamičiek na urgente, tak je určite lepšie mať nejaký lepší navigačný advisory alebo diagnostický nástroj, ktorý už dneska môžete mať v mobile a ten vlastne v podstate už vám vie zhodnotiť, ja neviem, aj kožné ochorenie, aj nádor, aj kade, čo všetko, čo viete sfotiť s tým mobilom a spraviť. Na druhej strane to riziko je, že tá ľudská zdravotná starostlivosť, ten lekár, ten dobrý lekár, sa stane ešte luxusnejším tovarom a nedostane sa k tým pacientom vôbec, to je jedna vec. A potom ďalšia vec je, že kde asi bude tá bezpečnosť toho celého, lebo naozaj potom už, keď príde do tej ambulancie lekára, tak on ako vidí, jak s tým pracujete, ale aká bude potom tá bezpečnosť a určite v tom bude socioekonomické rozvrstvenie, že ten ľudský dotyk zostane len pre tých majetnejších a tým ostatným povieme, že vám teda stačí si naklikať mobil a to je celá starostlivosť, ktorú dostanete.
No mňa to vedie k tomu, že vlastne to, čo hovoril Samo, že keď sú to ľudia, ktorí pomerne jasne vygenerovaným obrázkom dokážu naplno uveriť, tak ako sa môžeme spoľahnúť, že nejaká aplikácia medicínskeho charakteru, že jej budú veriť, že ju budú schopní vôbec vyhodnotiť aj to, čo im povie. Čiže to je ďalšia vec, ktorá ma k tomu
vedie. V situácii, keď ich nevieme naučiť ani používať antibiotika správne,
tak, hej, práve, aj
vzdelanejších. A teraz vlastne celé to necháme a prenecháme na tej strane. Tak tam možno, že
ja
je to riziko.
Ja to chcem len možno jednou vetou zhrnúť. Alebo dvomi vetami. Veľmi rýchlo budeme musieť nastaviť umelej inteligencii pravidlá. Pretože inak si ich nastaví ona sama a nebudú sa nám páčiť.
Pôjdeme na tie tri zákony robotiky?
Dali sme si nejaké nápady, že čo by sme nemali nechať umelú inteligenciu, napríklad pustiť ju na internet a to už nám neúplne vyšlo.
Nevyšlo. No.
Ale zase ja som ešte tak dodám, že no, taká optimistická nota by bola na záver, že jedna zo silných stránok umelej inteligencie, že môže byť ako taký tutor pre ľudí, čo napríklad nemajú k dispozícii dobré vzdelávanie. A už veľa ľudí sa teraz učí prostredníctvom internetu. Len problém je, že ten internet je zamorený kadejakými informáciami. Ale keď už si človek nájde dobrý zdroj informácií, nejakú Khan Academy a podobne, tak sa veľmi veľa vie naučiť. A toto môže byť naozaj také, že niekto nemá možnosť napríklad chodiť na dobrú strednú školu alebo má smolu, že akurát ten učiteľ učiteľka je zlý, ale toto mu presne umožní, že vysvetlí mi, čo je to integrál, na čo je to dobré, ako sa to počíta. A postupne to bude taký personalizovaný tutor, ktorý ho presne prevedie a potom už môže ísť na nejakú vysokú školu, kde by si bez toho netrúfol. Takže tu by som chcel byť trošku taký optimistický, že
toto som potreboval ja v detstve. Dodnes neviem, čo je integrál.
Musíme rozhovať, aby teda išla z tých validných zdrojov. Ale to inak už tie detská aj si pýtajú. Oni už teraz hovorí, že sa veľa učia z YouTube, len je pre nich ťažké rozlišiť, že kedy to je fajn a kedy to je...
Kvalita zdrojov je asi to, o čom hovoríme všetci. Že to je to asi to najdôležitejšie a najkľúčovejšie. Ale jeden krásny zdroj nás čaká v máji. A ja skutočne presmerujem náspäť k Pauline. Lebo jeden krásny zdroj informácií nás čaká v máji.
Tak sú to tie témy presne, ktoré očakávame, že prídu aj v globálnej spoločnosti na Slovensko v máji. Tá hlavná téma budúcnosť našej planety je presne témou festivalu Starmus, ktorý tu bude od 12. do 17. mája. A táto diskusia v podstate bola takou ochutnávkou na našej slovenskej úrovni. Aké sú tie témy, ktoré nás tu trápia zaujímavému? No a v máji prinesie Starmus na Slovensko nositeľov Nobelových cien, astronautov od Kipa Torna, to už ty si aj osobne stretol však, Michela Majora, ale napríklad Kurt Wirtrich, Donna Strickland, to sú všetko, Emmanuel Charpentier, to sú všetko nositelia Nobelových cien, astronauti Chris Hadfield, ľudia, ktorí stáli na mesiaci a môžu o tom porozprávať, ako je to s tou guľatou zemou.
Vidíme najmladší muž na mesiaci?
No, tak ja verím, že áno. Verím, že áno. Takže hej, aj Charles by tu mal byť. Bude to veľmi bohatý program, teda bude začínať v nedeľu na rôznych úrovniach až do piatka 17. mája. Hlavný program, ten samotný festival alebo konferencia bude prebiehať na Zimnom štadióne v Bratislave. Týmto vás všetkých pozývam. Na web stránke Starmuskom je už zverejnený predbežný program. Na ticket portáli nájdete možnosť zakúpiť si vstupenky. A na Starmuskom nájdete aj všetkých tých rečníkov, ale aj hudobníkov. Určite Brian May je veľký ťahák. Ten je presne tým prototypom toho vedeckého spojenia s umením naozaj na vysokej úrovni. A pre tých, čo nevedia, tak je aj fyzik teda.
Astrofyzik, ktorý sa podielal na snímacích a snímacích zariadeniach, ktoré sú na webovom teleskope vesmírnom, čo je zaujímavé. Súčasť jeho doktorskej práce.
A ďalej Offspring, Jean-Michel Jarre, to sú všetko zase tie hudobné hviezdy, na ktoré sa tešíme. Okrem toho bude program aj na Hlavnom námestí. Zase v iných časoch budú prednášky na univerzitách, na Slovenskej akadémii vied. Sa chystajú odbornejšie zase prednášky pre odbornejšiu verejnosť. Čiže toto je všetko program, ktorý nasúkame do toho jedného týždňa a ešte aj jeden špeciálny program pre stredné školy, tak verím, že ten bude tiež, hádam, pôsobiť aj motivačne práve pre tú kategóriu, ktorú Andrea si spomínala predtým, že tam ešte je priestor na to, aby sa ľudia vzdelávali a trošku viac sa zamerali aj na to, že čo je naozaj správny zdroj informácií. Tak ja verím tomu, že toto bude veľká udalosť, ktorú v máji bude môcť Bratislava Slovensko s nami absolvovať a držte nám palce v prípravách festivalu. Tešíme sa na vás. No a tie nominácie na ocenenie ESET Science Award, to ešte raz pripomínam, že sú otvorené v troch kategóriách. Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť do 35 rokov a ešte aj výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Dve finalistky ste dnes mohli počuť ocenenia. Veľmi ma teší, že takéto osobnosti sme mali možnosť mať na našom podujatí.
Čiže čaká nás veľká smršť vedecko-hudobná v jednom týždni. Všetci sa na to tešíme. My dúfame, že sa nám podarí teda aj tým, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť, sprostredkovať čo najviac z toho, čo sa bude v Bratislave diať. Ja som veľmi rád, že ste prišli. Ďakujem, že ste prišli a teším sa niekedy na budúce zase na stretnutie.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme.